De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a Outra Mirada, este espacio de radio, no que cada mediodía os acompañamos contándolles ou dándolles un pouco esa outra mirada á actualidade que facemos dende aquí, dende Oleiros, dende Radio Leiros. Hoxe é xoves, estamos a día 25 de xaneiro. Hoxe, pois, primeiro quería decirles que dimitiu, sei que o economista xefe do Banco Mundial. Saben por qué? Porque, bueno, eso dimite despois dun escándalo dos informes sobre Chile. É decir, que parece que se falseaban os informes. Cando gobernaba a dereita, Chile iba moi ben, e cando gobernaba a esquerda iba mal. Non é que fora así, pero digamos que se modificaban os informes para que parecera algo así. Home, algúns xa sospeitábamos que neutrales estes organismos non son, non? E que ideología sí que teñen. O economista xefe do Banco Mundial, o estadounidense Paul Romer, anunciou o mércores a súa intención de deixar o cargo con efecto inmediato, despois da controversia que se xenerou tras afirmar que o ranking de competitividade do organismo de Chile estaba manipulado políticamente. Algo do que logo se retractou. Bueno, este home, este economista xefe, dixo isto logo despois, dixo, bueno, así exactamente non era, pero parecido, en fin. Nun correo interno do Banco Mundial, ao que tivo acceso a Axencia EFE, o director do organismo, Jin Jong King, informou aos empregados de que a renuncia de Romer, que apenas levaba 15 meses no posto, ten efecto inmediato. Apreciei a honestidade e a franqueza de Paul e sei que lamenta as circunstancias da súa saída, dixo. O presidente da principal institución do desenvolvemento mundial dixo que Romer é un destacado economista, é unha persona perspicaz e tivemos moi boas conversas sobre temas xeopolíticos, de urbanización e do futuro do traballo. Romer volverá ao seu posto como profesor na Universidade de Nova York. Nun artículo publicado en The Wall Street Journal, o economista xefe do Banco Mundial pediu disculpas a Chile pola manipulación dos datos do país na clasificación. Con caídas na súa clasificación durante o goberno da socialista Michelle Bachelet e con alzas durante a anterior administración do conservador Sebastián Piñera. E cuestionábase tamén o economista xefe do Banco Mundial a metodoloxía empregada. Bueno, pois as palabras deste economista provocaron protestas por parte do goberno de Chile, que pediu unha explicación acerca da súa posición no informe, o máis influente do Banco Mundial, é que analiza a facilidade para realizar negocios en diferentes países. Dende que chegou a aparecer ao Banco Mundial, Romer tivo varios roces coa plantilla desta institución, entre outros motivos pola falta de claridade na redacción dos informes. Así que tampouco se crean tanto cando lles veñan que hai un informe do Banco Mundial ou de non sei que. Bah, todo isto hai que sempre, en fin, tomalo con certa reticencia, non? Porque xa ven, os informes tamén se falsifican para que digan o que se quere que digan. Por certo, falando de outra cousa, sabede que o sábado, este sábado, celebra a primeira xornada da Liga Escolar de Judo Concello de Oleiros, en Canide, ás 10 da mañá, este sábado. Bueno, e quería contarlles tamén, bueno, supoño que sí que o saben, ¿no? Non fa falta nin que lle lo conte, pero a estas alturas creo que casi todo o mundo o ten claro. En fin, que o PP financiábase con diñeiro ilegal, financiaba as súas campañas con diñeiro ilegal, dixo Ricardo Costa. Bueno, titula hoxe unha columna en público.es, David Torres, titula a súa columna A invasión dos ladróns pepeiros. E di que mentras declaraba diante da Audiencia Nacional, Ricardo Costa mantiña as maus pegadas á mesa e o extremo das maus destacaba un obxecto atado a cada muñeca. Un reloxo grande como unha pantalla de plasma na dereita e unha cinta cos colores da bandeira española na esquerda. Un pintor renacentista tería feito virguerías con estes detalles dende a década longa que o levou a decidirse a confesar ata o amor irresistible polo seu país, combinando todo nun lento alegórico que podría titularse así: O tempo e a patria. En fin, a patria son os amigos, dixo unha vez Virxe de Chenique, e Camps correxiuno: os amiguitos del alma. Pero nada é para sempre, así que o tempo desmorona pirámides, liquida nacións e marchita amistades. Ocurre, sin embargo, que Camps ten motivos para sospeitar que Ricardo Costa, o que declara no xuízo, non é o mesmo Ricardo Costa co que so pasaba en grande nos mítines de campaña. Non só Camps, sino un inmenso contingente da poboación española está convencida de que o PP en bloque foi abducido por unha plaga extraterrestre ou por un virus do espacio exterior que está facendo desaparecer aos políticos honestos de toda a vida para reemplazalos por unhos vulgares mangantes de tres al cuarto. A clonación prodúcese de repente, sede a sede, despacho a despacho, así que repasemos o proceso. Unha noite aparece unha enorme vaina de habichuelas no gramato, e a mañá seguinte, sin que ninguén sepa como, brotaron dali un deportivo flamante, festas de cumpleanos pagadas e billetes de avión apuñados. Outra habichuela na cama do ministro Soria, e a mañá seguinte saen unhas contas opacas en Panamá. Habichuela na casa do presidente da Comunidade de Madrid, Ignacio González, e a mañá seguinte unha empresa en Delaware e un ático ilegal en Estepona. Habichuela na calva de rato, e de madrugada visita unha peluquería de urxencias para unha depilación de patillas brasileñas. O conto é longo, elevaría unha novela enteira detallalo ao completo, pero é posible que empezara con matas, que donde non hai mata non hai pataca. O increíble desta historia é que Matas, Rato, González, Soria, Mato e as docenas de exemplares reemplazados son virtualmente idénticos aos Matas, aos Mata, Rato, González, Soria, etc., anteriores á invasión das habichuelas nocivas. Incluso cabe a sospeita de que as habichuelas crezan nuns apuntes misteriosos que custodiaba o tesoureiro do PP, Luis Bárcenas. Un caderno no que saen anotados os nomes dos clones preparados para sustituir os cuadros orixinais do PP. Hasta había un M. Rajoy que recollía sobres en nome de outro M. Rajoy, que máis inocente non pode ser o home. Bárcenas é o caso máis extraño, porque primeiro foi abducido e despois os extraterrestres devolveron o casco. Hai expertos en ufoloxía que sosteñen que se tratou de un momentáneo ataque de honradez, mentras que outros creen que o rapto de esquizofrenia puido deberse a que unha habichuela xigante presentouse na súa casa vestida de cura e cunha escopeta bella. En efecto, unha verdadeira lexión de extraterrestres está carcomendo de arriba abaixo o aparello do partido. Todo está podre, salvo alguna cousa. A desconfianza invadiu ao PP como aqueles poboados estadounidenses donde o veciño desconfiaba do veciño, sospeitando que na casa do lado podía agacharse un alienígena, ou peor, un comunista, ou peor, un home honrado. Agora, Camps non dá crédito ao feito de que a súa mão dereita o teña vendido diante da xustiza. Cando che dan unha orde que crees que é ilegal, di Camps, podes non cumprira, ir á fiscalía ou dimitir. Tamén podes obedecela, embolsarte a comisión e agardar un decenio para cantar a Traviata. Que a túa mão dereita non sepa o que fai a túa mão dereita. No PP xa se sabe, a mão dereita manda e a mão esquerda está para lucir de adorno a bandeirita de España. A invasión dos ladróns pepeiros é o título desa columna de David Torres en público.es. Bueno, para rematar, contolles que recollo un tuit de Pascual Serrano que di o seguinte: mirei por curiosidade os precios do recén inaugurado AVE Valencia-Castellón. Este trayecto Valencia-Castellón, faino un tren regional nunha hora e costa 6 euros e 10 céntimos. O talgo fai non 43 minutos e costa 17 euros con 60 céntimos, e o AVE fai non 50 minutos e costa 28 euros con 40 céntimos. O mellor, bueno, isto é o que explica Pascual Serrano, e o mellor é o que despois explican algúns que lle replican o seu tweet, e algúns acaban dicindo: veredes canto tarda en desaparecer o regional e o talgo, e queda solo o AVE, que o fai en máis tempo e costa máis cartos. que este país é así, xa saben. En fin, avións ou aeroportos sin avións, en fin, trenes AVE que tardan máis que os talgos, pero é que costan máis, claro. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, saudando de novo a toda, a todos e a todas, a toda a nosa audiencia, e tamén cos saúdos de rigor a Paris Ares, que como sempre está aí e quen se ocupa dos, das cuestións técnicas, do control técnico, e quen comparte tamén cada día este espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, 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 moi bo día.
Hoxe xoves, estamos a día 25, sí, a 25 de xaneiro. Hoxe é Santa Elvira.
Efectivamente.
Santa Elvira.
Santa Elvira.
Así que temos que darlle os parabéns
ás Elviras.
Ás Viris, ás Elviras, en fin, que están hoxe de santo.
Que hai moitas,
Sí, sí, sí. Bueno, e ademais de ser Santa Elvira, pois seguro, seguro que hoxe, un día como hoxe, un 25 de xaneiro, pois hai moitas outras cousas tamén que rescatar ou que contar, non?
Pois sí. Un día como hoxe, no ano 1881, por
exemplo,
xa
choveu dende aquela.
Xa choveu dende aquela, non como aquí, pero bueno, algo choveu. Sí. Pois un día como hoxe, xa digo, no 1881, Thomas Alva Edison e Alexander Graham Bell creaban Oriental Telephone Company. Vamos, o negocio dos negocios, o sea,
bueno, sino que yo conte agora.
Mírese onde se mire, sí, sí. Vamos. O negocio dos negocios, paraíso, vamos, de portas xiratorias e demais. Isto xa é vendo do século XIX.
Daquela era con cables, agora xa...
Pues, agora xa non fai falla, nin cables, nin nada, hai satélites. Tamén, un día como hoxe, no 1890, Nellie Bly, atención este nome, que era unha muller, por certo, completaba a volta ao mundo en 72 días. Julio Verne dicía 80, bueno, pois esta muller demostrou que se podía facer en 72 días. Nellie Bly, que foi unha famada reporteira e, bueno, toda unha heroína naquela época, non? Tamén un día como hoxe, no 1919, fundábase a Sociedade de Nacións, xérmolo de despois o que sería a ONU. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1924, en Chamonix, ou Chamonix, ou como se pronuncia en francés, nos Alpes franceses, inaugurábanse os primeiros Xogos Olímpicos de Inverno. Tamén un día como hoxe, para a desgraza de moitos pais, no 1947, creábase o primeiro videoxogo en Estados Unidos. Non pensen vostedes que isto dos videoxogos é tan moderno. Non. Xa despois da Segunda Guerra Mundial xa se creou o primeiro, Xa ven que ten a cousa, xa ten os seus anos. E tamén un día como hoxe
era o Mario, ou
non eran destes de láminas así rectangulares, sí, pequeniña, non é? Os primeiros que serviron, sí, para facer o tenis, non? Estas cousas, sí, sí, que se escoitaba.
Sí, é verdad. Oye, que vos eran aqueles que eran fantásticos. Podías imaginar todo o que queiras.
Ahora, todo o que queiras.
Presentan
xa aí
todo. No, aquilo, pois, sí, en fin.
Pois eran así, non? Ben, tamén un día como hoxe, no 1961, John Fitzgerald Kennedy convertíase no primeiro presidente que realizaba unha rolda de prensa televisada en directo. Pero bueno, despois isto mellorouse co plasma grazas ao noso querido Rajoy. Vamos, onde haxe un bo plasma que se quito demais.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 2016, o ano pasado, no, hai dous anos, no mar de Alborán, un terremoto de 6,3 na escala Richter afectaba a cidade de Melilla, deixando 26 feridos leves. Tamén afectou outras provincias andaluzas, en Málaga, pero bueno, sen maiores consecuencias. E un día como hoxe, pois nacían persoeiros da talla de William Somerset Maugham, afamado escritor británico. Tamén hoxe nacía a escritora británica Virginia Woolf. Tamén o contable industrial alemán Isaac Stern, que moitos dirán este quen demo é. Bueno, se veron a película de A Lista de Schindler, o saberán, porque é unha historia real, non? É o contable de Schindler. Realmente, o da Lista de Schindler non a fixo Schindler, a fixo este home, non? Que salvou grazas a súa pericia e bueno, o tipo era un xenio. Grazas a él, pois, se salvaron toda esa cantidad de xudeos. Bueno, Schindler pudo burlar, non? A policía Gestapo, a policía alemana, e facer, bueno, o que fixo. Pero digamos que a honra levou unha Schindler, pero realmente o cerebro era este home, non? Isaac Stern. Tamén, un día como hoxe, nacía o compositor brasileiro Tom Jobim. Tamén nacía o actor español Adolfo Marsillac e o motociclista Ángel Nieto. E un día como hoxe nos deixaba, bueno, a fermosísima Ava Gardner, o cantante griego Demi Roussos e o actor británico John Hurt. Por lo tanto, xa ves, 25 de xaneiro, un día onde houbo, pois, de todo.
Un día con moita historia, sí,
efectivamente.
E ademais de todo eso, hoxe Santa Elvira.
Santa
así
Elvira.
Que os parabéns para as Elviras outra vez. E aparte de eso, aparte de todo eso que acaba de comentar París, pois hoxe vai chover.
Bueno, e iso é novidade.
Tamén choveu esta noite, en fin, choveu toda a noite prácticamente.
Oxes, como desde... van os encoros?
Ai, ben, ben.
Agora ben, non?
Si, sí, temos que ir baleirando un pouco para que non se...
estamos baleirando.
Home,
esta é unha seca estrana, Isto de estar así na seca e
agora xa non hai, coros, foi de antes, agora xa...
Non, non seguimos, bueno. A alerta sigue aí, ou se desconvocou?
Non sei, creo que non. Pero...
Que non, que pero, por bueno, lo tanto estamos en alerta de seca.
E alá que ainda non, ainda, oi, pode de repente parar de chover agora e non chove hasta o verán, volvemos a ter aí outro lío.
Home, e que vamos a ver, eu que lembre, dende que sou pequeno até de agora, neste mes de inverno chove. Efectivamente no verán, pois xa non, ou menos ou non chove, non?
E ás veces sí, tamén.
E ás veces sí, tamén, non? Normalmente hasta tamén, non? Pero vamos, ou seja, é o natural que inverno chova, non?
Bueno, por tanto, ahora xo contando, xo conto xo como ven a cousa por aí.
Pero estamos en seca.
Algo de auga, pero logo cara ao fin de semana ou despois do fin de semana, ou a partir do domingo, xa ven, xa non vai a chover, ven o sol, habrá sol.
Xa durante toda a semana. Oh, que maravilla.
Más o menos, a ver.
Más o menos. Uy, pero bueno, pero sí vaya que, dos recortes ahí también.
Imos a la con tu chagora.
Vale, muy bien.
Chove, chove, na casa do prove.
Pues sí, vai seguir chovendo. Bueno, serán chubascos, chubascos que poden ser xeneralizados. Eso sí, dime Teo Galicia, incluso que poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. Habrá un poquinho de todo.
Non nos va a faltar de nada.
Non faltará de nada. As temperaturas mínimas que descenden ou descenderon xa lixeiramente no litoral, as máximas pois que se van a manter con máis ou menos como estaban, ou se acaso tamén poden descender algo. O vento hoxe moderado de compoñente oeste con intervalos fortes no litoral. Mañá venres, pois como vai a persistir o aire frío, vai a persistir tamén ese réxime de ventos do noroeste, agárdase que haxa alternancia de nubes e claros e chubascos, que serán máis frecuentes no norte e no leste. As temperaturas sufrirán mañá un descenso, será máis acusado ese descenso nas mínimas, e o vento soprará do noroeste, soprará frouxo no interior e moderado no litoral. Ese vento do noroeste que ven bastante frío, pois vai facer que aumente a sensación térmica de frío. E a situación prevista despois para o sábado estará marcada pola chegada dunha fronte cálida moi pouco activa que vai rozar o norte a partir do mediodía e deixarán os ceos moi anubrados durante esa xornada do sábado. Posibilidade de algunha precipitación feble, pero, en fin, máis probable pola tarde na provincia de Lugo. As temperaturas quedarán sen cambios significativos, as mínimas, as máximas empezarán a ascender un pouquiño e o vento soprará de compoñente norte. E o domingo, pois o domingo cambia xa a tónica e as altas presións vanse a ir facendo donas da situación. Situaránse ao norte da Península Ibérica e vannos a ir achegando estabilidade. Comezaremos a xornada aínda con algunhas nubes baixas e con algunhas néboas no interior, pero tanto as nubes como as néboas desaparecerán co avance da mañá, de xeito que o ceo quedará xa completamente despexado en toda Galicia a partir do mediodía do domingo. As temperaturas en moderado ascenso, valores suaves, moi suaves pola tarde, na tarde do domingo, e vento frouxo e de compoñente leste con algún intervalo de moderado no litoral norte. A partir de aí, a partir do domingo, pois ceos despexados para o comezo da semana que ven, vento do norte ou do nordeste a partir de mediados de semana, por tanto parece que se quizás pois se vaya estabilizando bastante a atmósfera e vayamos ter unha semana que ven incluso un comenzo da semana de carnavales pois con bo tempo.
Chove, chove.
Así que bueno, os en coro seguirán enchéndose, pero bueno, despois pois irán desaparecendo as chuvias, teremos ceos despexados a partir do domingo. E do tempo, pois ximonos a actualidade que recollen os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois ximos, con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezamos pola portada de La Voz, que destaca que o paro baixou en 471.100 persoas en 2017 e que baixou, por tanto, ata niveles de 2008. Esta noticia que hoxe recolle La Voz contrasta con outra que vi esta mañá, que sen Galicia hai xa máis xubilados que persoas activas, persoas traballando. Bueno, o número de desempregados situouse no 3,76 millóns de persoas segundo a EPA, a Enquisa de Poboación Activa, destaca La Voz. Os médicos que piden máis asistencia a domicilio para non colapsar as urxencias, titula tamén este diario. Os xefes de servizo creen que os enfermos crónicos deben ser atendidos en primaria. E tamén di La Voz que a Fiscalía estudiará se investiga a Francisco Camps cando acaben as declaracións da Gürtel. Outras fontes din por aí que dará igual que o investiguen ou non, porque os delitos terían prescrito, que prescriben moi rápido eses delitos de financiación ilegal. Feijó trasladou a Rajoy a súa preocupación polo ascenso de Ciudadanos, titula tamén La Voz. As autoestradas galegas son as que ofrecen menos descontos aos usuarios que as usan frecuentemente. 3 mortos e 100 feridos tras descarrilar un tren en Milán. A folga de funcionarios de xustiza obrigará a suspender hoxe 500 xuízos e o vendedor das dúas vivendas do Concello da Coruña, ao parecer, axudou tamén a organizar a marea no ano 2014, segundo este xornal. Destaca tamén La Voz que Esquerra Republicana e Junts por Catalunya discrepan sobre a data do pleno de investidura en Catalunya e que Escotet mantén a súa aposta por seguir comprando este mesmo ano, por seguir comprando Escotet e o dono de a banca. Esta entidade pechou 2017 con un beneficio de 367 millóns e crece en todos os segmentos, di La Voz. Este diario di tamén que un veciño de Meis foi detido por obter imaxes de carácter sexual a unha nena de 11 anos e que unha decena de cachorros morren na protectora de Lugo debido ao virus da parvovirosis. Por último, que a falta de ventilación e o calor provocan desmaios nun concerto en Ferrol. Cambiamos de periódico, Parisares achéganos agora a portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois, imos con ela de entrada na Opinión, con foto, titula este xornal que o Porto bate o seu récord de tráfico comercial con 15,1 millóns de toneladas. Tamén que Galicia está hoxe en alerta por ondaxe na costa e por neve no interior. Que o paro cae en 471.100 persoas no 2017, o seu nivel máis baixo en 10 anos. Tamén 3 mortos e 110 feridos ao descarrilar un tren en Milán. Que a Federación concluirá esta semana os arranxos nos campos de Bisma. Tamén que Federación de Fútbol, claro. Tamén que Feijó defende a equidade de suprimir a peaxe en Vigo. A Coruña contra os recortes, con foto
toda de esa manifestación de Sanidade Pública, efectivamente. Onte no obelisco, sí.
Tamén titula La Opinión, terceiro día de folga nos xulgados coa ameaza de paro indefinido. Xa sabes que, bueno, os xulgados están non os xuíces, sino o persoal, non? Tamén titula La Opinión que o Parlamento homenaxeará os máis de 170 galegos deportados a campos nazis. Que a banca gaña 367 millóns, e outro dos titulares, que derriba un semáforo na praza de Pontevedra e dase a fuga, outro titular, que Puigdemont quere unha investidura presencial, pero tamén cree que hai outros camiños, e outro tamén dos titulares, que Sabina volve o 21 de abril ao Coliseo, na despedida da súa xira, lo niego todo, que el Bigotes quere un careo con Vicente Rambla e, por último, que Stop Desafiuzamentos negocia cun banco para evitar a execución dunha cambresa. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares agora en Ideal Gallego: o Parlamento pide ya a Marea que non bloquee o Centro de Saúde de Santa Lucía, titula este diario, que tamén sinala que Feijóo anuncia que se abrirán 20 novos centros de saúde antes de 2020. A natalidade descendeu en Arteixo un 6% en 2017, con 279 nacementos, titula tamén el Ideal, e as playas coruñesas pecharanse 24 horas pola alerta laranxa. Di tamén el Ideal que Gas Natural dispón de 6 meses para desmantelar unha planta de distribución de Carral, tamén que a Finsa, a dirección da Marea, apostan por ampliar os pactos. El Ideal sinala tamén que Infraestructura es culpa da subida de peaxes na AP9 a Blanco, que tomou a opción máis prejudicial, e que Repsol financia con 15.000 euros 9 proxectos sociais coruñeses. Profesionais do urbanismo municipal profundizan en Santiago sobre a lei de patrimonio, advirten de roubos no interior das embarcacións en a Pontevella, son outro dos titulares, e o PP presenta alegacións ás contas por 53 millóns para as persoas, os barrios e as entidades. Falamos do Partido Popular coruñés e falamos tamén do Concello da Coruña. Sinala tamén el Ideal que o Porto alcanza o seu máximo histórico en tráfico de mercadorías ao mover máis de 15 millóns de toneladas, e que a banca eleva os seus beneficios un 10% en 2017, ata alcanzar os 367 millóns. Que Inditex ocupa o segundo lugar entre as empresas do IBEX que máis conectan cos clientes, e que Conde pide un esforzo ao comercio para incorporarse á venda digital. Estes son os titulares en el Ideal Gallego, e parece que tampouco xe tivemos sorte coa comunicación coa policía local, non é, París?
Así é, nada, non fomos quen.
Non fomos quen de contactar coa policía municipal, así nada. Que, polo tanto, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves, os xoves xa saben que na segunda parte ímonos ao CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Bueno, pois, temos hoxe espazo CEIDA, será xusto despois de escoitar o boletín.